Tamtum ergo sacramentum veneremur cere nohi, et anticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui.